catedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje jeromonaha Petra, nastojatelja manastira Vranjina, na temu Srbi i Rusi kroz istoriju, koje je nedavno održao u parohijskom domu u Baru.
Pomaže Bog, braće i sestre, časni oci, svega. Drago mi je što sam po prvi put ovde u Baru, starome gradu, koga su, bar po zvanične istorije Slovenije, naselili negde krajem 6. početkom 7. veka, gradu svetoga kralja Zetskoga Jovana Vladimira, gradu koji je ostavio dubokoga traga u našoj duhovnoj i nacionalnoj istoriji. Pošto sam po svom fahu crkveni istoričar, moja tema je više istorijska, ali se neće doticati samo nekih opštih mesta iz istorije, nego ćemo se doticati onih paralelizama iz istorije srpskog i ruskog naroda i tih duhovnih veza koje su spajale i koje dan danas spajaju ova dva velika slovenska naroda, bez obzira što smo mi dosta manji po broju narod, ali narodno raskrsiti svetova i civilizacija, narod koji je uvijek bio na udaru svih velikih osvajača i svih velikih istorijskih mena i promjena. Dok sam živio u Rusiji, dok smo dosta puta bili pozivani da govorimo o istoriji srpskog naroda, o problemu Kosova i Metohije na raznim međunarodnim forumima, po blagoslovu našeg mitropolita imao sam čast da govorim na nekoliko međunarodnih foruma, braneći pre svega istinu o Kosovu i Metohiji, ali sam iskoristio priliku da na jednom međunarodnom forumu koji je govorio o istorijskim vezama Srba i Rusa, način nam jedno pitanje koje zaista treba da se dugo izučava i o kome se treba sigurno napisati jedna velika knjiga, a to je upravo istorijski odnosi Srba i Rusa i paralelizmi naše istorije koji su očigledni, naša duhovna srodnost i naša slovenska jednokrvnost, kako je govorio Sveti Petar Cetinski. I pravo da vam kažem, ja sam se sam iznenadio izučavajući istoriju Rusa i Srba, koliko smo mi u suštini sličan narod i koliko smo i u drevnoj istoriji živjeli jedni pri drugih i jedni sa drugima i koliko su se Srbi pretapali u Ruse, a nekada i Rusi u Srbe, što ipak ređi slučaj, i koliko smo u suštini hiljadama godina već praktično jedni sa drugima vezani duhovno i svojom slovenskom krvlju. Iznenadili su se i Rusi, kada sam prvi put u jednom ruskom gradu Kalugi, južno od Moskve, upravo govorio na ovu temu, na ruskom jeziku sam govorio, Srbi i Rusi i njihovi odnosi kroz istoriju. Iznenadili su se koliko smo u suštini u istoriji bili međusobno pozvani jedni na druge i koliko smo slični i po nekim osnovnim duhovnim događajima i prelomnim na neki način istorijskim raskrsnicama koje smo praktično isto vrijeme prošli. Odmah na početku ja bih istakao jednu neospornu istorijsku činjenicu da su naša dva slovenska naroda još u davnim vremenima, znači daleko pre nego što su se Srbi, bar po zvaničnoj istoriji, doselili na Balkan u 6. i 7. veku, živjeli na onim istim prostorima koje danas delom, najvećim delom upravo pripadaju Rusiji. Ovo sa svoje strane opet svedoči o našoj zajedničkoj kolevci, o našem zajedničkom poreklu i u suštini o našoj velikoj, dubokoj srodnosti. Još izlušavajući stare izvore došao sam do nekih vrlo interesantnih podataka o pominjanju Srba na onim teritorijima koje danas pripadaju Rusiji. To je neki naši istoričari pominju i neki ruski istoričari, čak i crkveni ruski istoričari, mada je to sve nekako kao u fusnotama i niko nije dublje obratio pažnju na takva mjesta. I mnogi od njih, kako ruski, tako i naši srpski istoričari, citiraju mnoge drevne izvore i uglavnom se na prvo mjesto pozivaju na jednog drevnog grčkog geografa i istoričara Strabona, koji je živeo do 63. godine pre nove ere, pa nešto malo kasnije do negdje oko 20. godine posle Hristovog rođenja. Strabon je naime prvi zvanični istoričar koji je pisao o življenju Srba na teritoriji današnje Rusije. I ne samo da je pisao o tome, nego je govorio da Srbi žive i na velikom teritoriju Zapadne Azije i Male Azije. I čak napominje i ime jednog vladara srpskog, govoreći da se radi o jednom velikom narodu i napominjeći da im je vladar Oblak, koga svi istoričari, kako ruski i tako i srpski, uglavnom svrstavaju u neke drevne srpske knezove koji su harali stepama Južne Rusije i današnje severozapadne Male Azije, pa i tamo severoistočne Male Azije, koji su imali ogromnu vojsku. Čak Strabon pominje da je Oblak mogao u svakom trenutku povećati konjicu od 20.000 vojnika, što je u ono vrijeme bila ogromna vojska. Strabon direktno imenuje taj narod kao Sirbaces ili Srbaces, to jest tako ih on naziva. Tako on je otkriva podatak da su drevni Srbi na tim prostorima današnje Južne Rusije i tih stepa iz severoistočne i severozapadne Male Azije živjeli punih 400 godina, sve dok poslije da ostatke tih Srba Huni nisu u velikoj svojoj seobi prognali na seobu kao unutrašnjost Evrope. O gore pomenutom kralju srpskome Oblaku, ili knezu kako ga najčešće nazivaju, Strabon govori kao o moćnom vladaru koji je čak uznemiravao i gospodara Bosfora i severozapadne Male Azije, kralja Farnaka. Čak jedan veliki, može se reći najveći ruski crkveni istoričar, mitropolit moskovski Makarije Bulgakov, koji je napisao zaista jednu kapitalnu istoriju Ruske pravoslavne crkve u 12 tomova, piše u uvodu u svoju prvu knjigu da još u prvom veku znameniti rimski pisac, opet se poziva na stare izvore, i geograf Plinije Stariji, koji je živeo u prvom veku posle Hrista, između mnogih drugih naroda na jugu današnje stepske Rusije i na Kavkazu, okolini Kavkazije, pa čak i okolini ušća reke Volge u Kaspijsko jezero, našao narod koji se direktno nazivaju Serbi, kako i dan danas Rusi nazivaju srpski narod. Čak i jedno mesto koje se naziva Serbija, i danas na ruskom Srbija se kaže Serbija. To je jedan grad koji je bukvalno na ušću reke Volge u Kaspijsko jezero, a živjeli su, kako kaže Linije Stariji, upravo u toj regiji oko Kavkaza između Volge i Dona. Linije Stariji u svom delu Historia Naturalis, između ostalog, direktno kaže da pored nekih naroda tamo koje nabraja Meotijaca, Vala, Zinga i Psesa, žive i Srbi. Nešto slično je pisao i rimski kartograf Pomponije Mela u prvom veku posle Hrista. Inače, čitava ta oblast koja se nazivala i Sarmatija jedno vreme, obuhvatala je teritoriju oko Crnog i Azovskog mora, koje sam imao sreće da posjetim, jer je upravo to neka teritorije gdje se pominju Srbi u tim prvim vekovima hrišćanstva i nešto pre rođenja Hristovog. I iskreno govoreći, kad sam došao do Azovskog mora, odmah sam se sretio Strabona i Plinija Starijeg i izveo sam svoje cipele i šetao plažom i rekao, ajde malo bar da okosim noge u Azovskom moru, onom moru gdje su moji drevni preci nekada po Strabonu i po Pliniju Starijom živjeli. Kasnije sam imao sreću i da budem gost na jednom međunarodnom forumu u Sočiju, gdje sam opet pored Crnog mora, opet mora gdje su danije drevno živjeli Srbi. Isto i tu na neki način osjetim vode Crnog mora. Sarmatija inače je dosta široka oblast. Istoričari je nazivaju Sarmatijom jer su Sarmati u suštini bili konglomerat raznih plemena i naroda. Ne može se reći da su to jedan narod, kao što obično neki istoričari pričaju da je to narod direktno iranskog porekla. Oni jesu delimično iranskog porekla, ali oni su u sebe praktično progutali kao većina i mnoge druge narode, između ostalog među tim sarmatskim narodima. Greškom neki istoričari ubrajaju i te drevne Srbe koji nisu bili Sarmati, znači nisu iranskog porekla, nego su jednostavno tu nekim čudnim promislom Božijima na vreme obitavali, no ne dugo vremena, kasnije su povukli na severoistok, a posle severozapada, kasnije na jug, na Balkan, gde se pominju već krajem 6. i početkom 7. veka. Srpski narod po pisanju mitropolita moskovskog Makarija Bulgakova na teritoriji današnje Rusije u drevnoj Sarmati, to jest između Kavkaza, Jušća, reke Volge, pominje, pozivajući se još na jedan izvor, na eminentnog aleksandrijskog astronoma, matematičara i geografa Ptolomeja Klavdija, kako kažu Rusi, ili Klaudija, kako kažemo mi, autora jedne znamenite karte sveta, koji je živeo u prvom veku hrišćanstva i upokojio se sredinom drugog veka posle Hrista. Ptolomej Klavdij, da kažemo ruski prevod njegovog imena, u svojoj poznatoj geografiji doslovno piše, interesantno, da između Keraunskog gorja, to je Kavkaz, i reke Ra, to je reka Volga, smešteni su Orineji i Vali i Serbi, to jest kako danas opet Rusi nazivaju Srbe, jer oni teško mogu da izgovore Srbin sa toliko suglasnika, nego Serb, to je nešto mekše. Poznato u istorijskoj nauci da se reka Volga u ta drevna vremena nazivala Ra, što je u suštini jelinsko ime za tu reku. Za našu zajedničku istoriju Rusa i Srba i opšte svih Slovena veoma je interesantna i oblast Zakarpatija. Mnogi istoričari govore u suštini da je Zakarpatije jezgro svih Slovena, dakle su se oni kasnije širili. To je malo klimava teorija, ali u suštini ima neke istine, to jest nekako su se tu jedno vreme sabrali, pa su se onda širili ili na istok, ili na jug, ili na zapad. U suštini Zakarpatije odigralo ipak veliku ulogu u istoriji svih slovenskih naroda, između ostalog i Srba, i Hrvata, i Rusa, koji se svi u isto vreme pominju u Zakarpatiju. Zakarpatije, inače, u 10. veku, posle Hrista, pripadalo Kijevskoj Rusiji. Ne dugo vremena, nažalost, ali jedno vreme Zakarpatije pripadalo Kijevskoj Rusiji, danas je to zapad Ukrajine. Jedan deo ove oblasti se i dan danas naziva Bojke. To je regija u Zakarpatiju, u jednoj opet malo široj regiji koja se naziva Bela Srbija ili Slobodna Srbija, jer belo je kod starih Slovena simbolisalo neku slobodnu teritoriju. Slobodnu od rimske vlasti, pre svega, pošto su Rimljani još od vremena cara Trajana dolazili do Karpata i tako dalje, zagospodarili mnogim teritorijama oko ušća reke Dunava, znači još na severoistok. Međutim, Zakarpatije nisu osvojili i tu su živjeli i beli Hrvati, i beli Srbi, i beli Rusi, to je slobodni Sloveni od rimske vlasti. Jedan deo, znači, te oblasti koja se naziva Bela Srbija, naziva se Bojke. I dan danas postoji, i ne samo što postoji ta regija, nego postoji jedno selo u visokim gorama Zakarpatija koje se dan danas naziva Bojke. Zašto je toliko važno to ime Bojke u našoj istoriji? Upravo zato što veliki istoričar i vizantijski car Konstantin Porfirogeni piše da su se Srbi doselili na Balkan početkom 7. veka upravo iz oblasti Bojke. Direktno baš tako imenuje tu oblast, i mada i u nekim drugim oblastima postoje slični toponimi, čak u današnjoj Češkoj ili Poljskoj ili čak Nemačkoj. I oni pominju i takozvanu Belu Srbiju, gdje su živjeli preci današnjih Srba. Njih pominju i, da kažem, naši eminentni istoričari. Mnogi, na prvom mjestu Vladimir Ćorović, primjer jedan Čeh Pavel Šafarik. Ova oblast, zvana Bojka, znači, je toliko bitna za nas, jer i dan danas u toj oblasti sačuvane se drevne pesme i legende o Srbiji. Znači, to nije neko mrtvo mjesto, sad kažemo Bojke, nekad davno tamo su živjeli nekakvi Srbi koji su se pretočili ili u Rusije, ili u Ukrajince, ili u Rusine, kako se danas izjašnjava deo tog naroda, nego i dan danas u toj oblasti Bojke možete čuti stare pesme koji stari ljudi pevaju, i pevaju direktno u Srbiji, i direktno o Beogradu, i direktno o Crnoj Gori, o slobodnoj, nepokornoj Crnoj Gori. Ima jedna divna pesma koju sam čuo od jednog mog prijatelja koji je oženjen belom Srpkinjem, ja je tako zove, mada ona sebe naziva Rusinkom, se Zakarpati upravo iz centra te Bele Srbije, iz jednog mesta koje se zove Iza. Moj prijatelj Grigorije Vladimirović Račuk i njegova supruga Natalija. I Natalija mi ispričala, a on je inače to i od Natalije zapisao kasnije o nekim svojim naučnim radovima, jednu pesmu bukvalno otpevala, izrecitovala, koja govori o tome kako jedan Srbin sa Zakarpatija ide u Beograd, pomaže svojim braći Srbima na Balkanu, kako on govori svoje majici, nemoj žaliti što ja odlazim, nemoj tugovati, nemoj liti suze, ja se neću vratiti, poginut ću za svoj srpski narod, ali to će biti za mene jedna čast velika, pošto ću poginuti za svoju rođenu braću. Takva pesma i dan danas se peva na Zakarpatiju. Jeste da je sve ređa, pošto sve manje i manje ima tih starih ljudi koji pamte te pesme, ajde da kažemo, novo doba je preplavila i Zakarpatije nekim delom, ali ipak, interesantno su te pesme zapisane, ko Bog da uskoro ćemo ih objaviti u srpskom prevodu u časopisu Svetigora. Što se pak tiče ranije, opet, znači, pomenuti Zakarpatija, na zapadu današnje Ukrajine, dodatno skreće pažnju istoričara jedan podatak da ne samo što tamo možete sresti srpske pesme ili pesme o Srbiji ili o Crnoj Gori, vi u Zakarpatiju koja je nekada pripadala Kijevskoj Rusiji, opet ponavljam, to je ta veza između Srba i Rusa u 10. veku, možete čuti mnoge srpske, doznati za mnoge srpske toponime. U Zakarpatiju možete srešti toponim Onogošt. Ne znam, verovatno neki Nikšićani drevni su se preseljavali tamo. Nije to samo ta drevna vremena, nego su oni dosta puta selili, pa su možda neko naselio, eto kažem. I kasnije, mnogo kasnije te predjele. Možete, na primjer, vidjeti Kosovo polje. I dan danas postoji u Zakarpatiju jedno ogromno polje koje se zove Kosovo polje. I ne samo to, nego i Kosovsku rijeku. Jezik naroda Zakarpatija nije ni ruski, ni ovaj veštačko iskonstruisani ukrajinski, nešto slično o novocrnogorskom, bezumlju, nije ni srpski, nije ni češki, nego neki poseban jezik Zakarpatija i po nekim gramatičkim sklopovima i može se strukturi reći da je ipak najsličniji srpskom jeziku. To i ruski lingvisti priznaju i što opet daje neki podatak i neke osnovne zaista da Konstantin Porfirogenit nije govorio na pamet to što je govorio. Možda je malo politički nešto kao svi vizantijski carovi malo dodao, pošto uvijek oni vole da se hvale da su oni pozvali neke da dođe tu, mada ih niko nije pitao početkom 7. veka. Vizantija baš što tiče Balkana bila u totalnom rasulu, tako da nevjerojatno baš ona davala pismenu dozvolu Slovenima da pređe Dunav, kao što inače govori Konstantin Porfirogenit. Oni su bili ogromnoj tada vojnoj akciji protiv Persijanaca. Car Irakli je čuveni koji je pobedio Persijance, ali na kraju krajeva izgubio od Arabljana i umro je dosta nesrećeno, završio svoj i život i svoje carstvanje. U nedostatku vremena za iscrpljenje izlaganja ne bismo sad otišli u nedogled. Možemo samo da konstatujemo da ovi, samo neki od ovih drevnih istorijskih izvora koje smo sada napomenuli oslikava nepobitnu realnost dugog sapostojanja predaka srpskog i ruskog naroda na onim teritorijama koje su nekada pripadale ili danas pripadaju ruskoj državi i ruskom geografsko-istorijskom krugu, što opet svedoči o našoj ogromnoj bliskosti. Ovdje bi sad dodao jedan interesantan podatak koji opet naši istoričari vrlo često preskaču, čak i ruski istoričari vrlo često preskaču, mada ne svi. Kada su pitali jednog drevnog, može se reći prvog ruskog istoričara koji ikada živeo u Rusiji, to je bio jedan monah Kijevo-Pečarskog manastira, veoma učen, koji je znao mnoge strane jezike i koji se upokojio i posvetio čije sam netrležne moštice livao lično u Kijevo-Pečarskoj lavri, to je Nestor Kijevo-Pečarski, čuveni pisac prve ruske istorije koja nosi naziv Povijest vremenih ljet. Napisana je po nekima krajem 11. najverovatnije ipak početkom 12. veka, nekoliko godina pred njegovo upokojenje, on se upokojio početkom 12. veka. I kada je pisao o toj drevnoj istoriji Rusa, opet je na neki način dao jedan podatak koji je vrlo interesantan, pominje ga samo Olga Luković-Pjanović u svojoj istoriji, još neki istoričari, mada sa nekim svojim drugim konstatacijama malo su devalvirali svoj rad. I Logal Luković-Pjanović i ti naši istoričari negde zaista lepo pišu, a negde daju proizvoljne zaista konstatacije iz naše istorije, pa onda čitavo njihov rad ne dobije na onoj ozbiljnosti, ali Logal Luković-Pjanović zaista citira, što se može naći u delima Nestora Kijevo-Pečarskog svetitelja. Jedan interesantan podatak da kada su pitali Nestora odakle su došli preci današnjih Rusa, to jest kijevskih Rusa i onih plemena koji su naselili prvu kijevsku Rusiju i odakle izvire ruski narod i rusko pleme. Mada je rusko ime dosta staro i nekoliko vekova pre Hrista se pominje i najverovatnije, mada se opet ulome koplja, Rus ili Ros znači onaj koji je svjetlog lica. Svjetlog lica. Neko ne samo kaže svjetlog lica, nego uopšte svetao čovjek. Znači, svetlih očiju, svetlog lica, svetlih vlasi i tako dalje. To su bili drevni Rusi, pod nekim, ajde kažem, istoričarima, to znači prevod reč Rus ili Ros. I ono znači, što hoću da kažem, da Nestor Kijevo-Pečarski direktno odgovara na to pitanje u svojoj knjizi, prvoj istoriji koji kada je napisano u Rusiji, gdje kaže da su prva plemena ruska koja se naselila Kijevsku Rusiju, znači okolinu reke Dnjestra, Dnepra, Dnjepra, Dona čak, već tamo ka Volgi su bili Hazari, u to vreme dosta jak narod, dosta sila narod. On kaže da su u suštini preci Ruse, ta prva plemena koja su bili Severljani, Derevljani, Poljani, Krivići, Dragovići, to su razna plemena ruska, čak se pominju Beli Hrvati, interesantno, kao jedno od tome koje je ušlo u ruski narod, da su oni svi došli, kako kaže sveti Nestor Kijevo-Pečarski, iz Ilirikuma. Ilirikum, to je bivša Jugoslavija. Ona, kažemo, od Vardara pa do Triglava. To je znači Ilirikum, Adam, dosta široko posmatra, može se reći da je to Ilirikum, ali u svakom slučaju on jedini odgovara na to pitanje od svih ruskih historičara, odakle su došli preci današnjih Rusa u Kijev i okolini, odakle su oni osnovali svoju državu. I on odgovara da su svi preci današnjih tih Rusa kijevskih, a i može se reći današnjih Rusa, došli iz Ilirikuma. U neka drevna i davna vremena, ne govori u kom veku, dosta opšte govori, tako da razni tumači, neko tumači ovako, neko tumači onako. Dosta sporno pitanje, ali u svakom slučaju interesantan odgovor, što opet daje nam zapravo da kažem da su i Rusi i Srbi jedan narod u suštini, samo sa više imena, i da smo mi u suštini ne samo braća, nego da smo i rođena braća i da mi nismo neki daljni rođaci. Dalja istorija naših naroda od delimičnog krštenja Srba u 7. veku se već Srbi delimično krštavaju, mada ne u velikom broju, i mnogo značajnijeg u 9. veku u vreme srpskog kneza Mutimira, negde oko 872-73 otprilike, i krštenja Rusa u 9. i 10. veku, prvom tamo negde za vreme Askolda i Dira, koji su prvi primili hrišćansku veru, to su kijevski veliki knezovi koji su postradali mučenički, koji su sahranjeni u okolini Kijeva. Ono što je bitno, što hoću da kažem, da su praktično i Rusi i Srbi primili hrišćanstvo u isto vreme. Upravo ono vreme Kirila i Metodija, u većem broju, ne kažem, Srbi su u 7. veku primili, ali samo delimično hrišćanstvo, i mnogobožstvo je bilo mnogo jače kod Srba u 7. veku nego hrišćanstvo. Već u 9. veku Srbi su se podelili na dva fronta, može se reći, oni koji su bili hrišćani i oni koji su bili neznabožci. Zahvaljujući svetoj braći Kirilu i Metodiju, i Rusi su na neki način preko prvih knjiga koje su počele da se štampaju, da se pišu u onoj Moravskoj državi, a kasnije se pišu u Velikom Bugarskom carstvu koje je imalo jedno od svojih centara Ohrid. I ta, ajde da kažem, Ohridska škola i veliki svetitelji kao što je Kliment Ohridski, Naum, Goraz, Angelarije, Sava, svi su oni doprinijeli da se prve slovenske knjige napišu upravo na tim teritorijima, da preko Bugarskog carstva dospiju do Rusije. Iako se naše dve slovenske države nikada, bar u to vreme, nikada nisu direktno već postale kao neke države, jer pre toga Sloveni nisu živjeli nekim organizovanim, poznacima navoda, nacionalnim, nešto dosta kasnije porekli, ali kaže narodnostnim državama. ali u 8. 9. veku već počinje se pojavljaju neka knjaževstva Srba, ne znam tamo, Raška, Zeta ili Dioklitija, kako se zvala, ne znam, Bosna, a tamo su već bila Kijevsko knjaževstvo. Iako se nisu naša dva naroda već u to vrijeme graničila, ona su praktično i jedan i drugi bili napajani sa istih duhovnih korena, sveto Kirilovsko i sveto Metodijevsko preobražaja i može se reći jedne velike njihove misije i njihove misije njihove svete braće. Vođeni tajnovitim promislom Božim, naša dva naroda ne samo da su približno u isto vrijeme primili hrišćansku veru, opet kažem negdje oko 870. godine, nego su preko svoja dva svetitelja koja su živjela praktično u istom vremenu i koja su nosila isto ime Vladimir, svaku u svom rodu učvrstili blagovernu hrišćansku veru. Pogađate već o kome se radi. Svetom Jovanu Vladimiru, kralju Zetskome, vjerovatno na krštenju je dobio ime Jovan, jer Jovan je vjerojatno hrišćansko, njegovo ime je Vladimir prehrišćansko ime, kao što se Vladimir Kijevski posle krštenja nazivao Mihajl. Sveti Vladimir Kijevski, koji se posle krštenja nazivao Vasilije, ne Mihajl, Vasilije, on je u isto vrijeme bukvalno postradao, upokojio se kao što je u isto ono vrijeme postradao sveti kralj, sveti Jovan Vladimir. To je 1014. 1015. godina. U isto vrijeme su živjeli, u isto vrijeme su doživjeli svoj duhovni preobražaj i kroz svoj duhovni preobražaj oni su preobrazili svoja dva naroda. I ruski narod, sveti ruski knjez Vladimir, na krštenju Vasilije, i sveti blagoverni knjez Zetski ili kralj Zetski Jovan Vladimir. Sveti Vladimir Kijevski je se upokojio 1015. godine, a sveti srpski knjez Jovan Vladimir, Zetski knjez, je mučenički postradao najvjerovatnije 1016. godine, godinu dana poslije toga. I na taj način, preko dva Vladimira, ili preko Vasilija i Jovana, preko njihovih hrišćanskih imena, ruski i srpski narod su još više sa neki način tajanstveno i duhovno zbližili, ne samo u zemaljskim, nego u nebozemnim razmerama. Međusobno bliskog naših naroda se također produbila odlaskom srpskog princa Rastka Nemanjića na Svetu Goru. I opet tu imamo jednog ruskog kaluđera koji se pojavljuje u manastiru Žiči i koji razgovara sa Rastkom o monaštvu u Svetoj Gori. Rastko već rasplao sam u sebi ljubav prema monaškom životu, ide za tim ruskim monahom i prelazi u ruski manastir Svetog Pantelemona i tamo prima svoj monaški čin. Po nekim procenama istoričara to je bilo 1192. godine, kada je sveti Sava Nemanjić postao monah Sava. I neslučajno, opet po promislu Božijem, naša dva naroda se tu nadopunjuju, jedan drugom pomažu. U ovom trenutku Rusi pomažu Srbima i u njihovom ruskom manastiru Svetog Pantelemona ili Starom Rusiku se zamonašio naš veliki prosvetitelj i prvi srpski arhijepiskop Sava. On je pod kopolama drevne ruske obitelji upijao sva ona znanja koja su bitna u monaškom životu bila, trudeći se u poslušnosti, postu i svim onim molitvenim podvizima koje su bitne za jednog monaha. Ono što je opet važno, sad sveti Sava je vratio Rusima jednim velikim dobrom, jer je on preveo na slovenski jezik nomokanon ili kormčiju. Jednu zbirku kanona crkvenih koju je izvadio iz raznih grčkih izvora. I ovaj nomokanon svetoga Save iz 13. veka odigrao je ogromnu ulogu u istoriji Ruske crkve, uopšte u, može se reći, na polju crkveno-pravne i državno-pravne nauke i tradicije u Rusiji i u ruskom narodu. Nomokanon je osnov svih onih pravnih zbornika koji su kasnije nikli u Rusiji i zato Rusi na prvom mjestu mogu zahvaliti upravo svetome Savi koji je preveo nomokanon na slovanski jezik. No, Srbi ne samo da su na taj način pomagali Rusima, kada su bili silni i jaki, kada su imali svoje svete kraljeve, Milutina, svetog Stefana Dečanskog, svetog cara Uroša, kada su imali silnoga Dušana, oni su, ili svetoga kralja Dragutina, oni su pomagali ruski narod koji upravo u to vrijeme bio pod mongolo-tatarskim ropstvom. Rusi su pali u mongolo-tatarsko ropstvo praktično 1240. godine padom Kijeva u ruke mongolo-tatara. Tada, te godine, Rusi su doživjeli jedan veliki napad sa zapada od strane krstaša zapadnih koji je poslao rimski papa, jednu ogromnu vojsku krstašku koja je napala Novgorod severni, veliki Novgorod, i koje se suprotstavio na Nevskom na Nevi sveti blagoverni knez ruski Aleksandra Nevski, a kasnije, dve godine kasnije, na Čudskom jezeru, pobedivši dosta brojnu i dosta bolje naoružanu krstašku vojsku koja imala samo jedan zadatak poslan u to vrijeme od rimskog pape, da takozvane šizmatike prevede u takozvanu pravu veru. U vremenu, znači, tog tragičnog mongolo-tatarskog ropstva, kada su s jedne strane Rusi trpeli ogromne gubitke od mongolo-tatara i bili su praktično potpuno ropstvo njih, jedino taj severo-zapadni deo Rusije bio u nekom autonomnom položaju, gdje je živio sveti blagoverni knez Aleksandar Nevski. Upravo u to vreme pojavio se jedan značajni srpski djelatnik koji je ostavio duboki trag u životu uopšte ruskog naroda, a to je svetogorski starac Isaija Srbin, koji je nešto kasnije, u 14. veku, preveo na slovenski jezik djela Dionisija Areopagita. Da bi se već sljedećih 1382. godine pojavio prevod tog djela na spiska na, da kažem, slovensku, rusku redakciju slovenskog jezika. I ovaj prevod je odigrao ogromnu ulogu također u vaspitavanju ruskog sveštenstva i monaštva u ono vrijeme mongolo-tatarskog ropstva. Ne smemo nikako zaboraviti, mada vidim da ga mnogi zaboravljaju, svetitelja Kiprijana Camblaka, mitropolita moskovskog, koji je u periodu 1390. godine do 1406. godine upravljao ruskom crkvom. Iako se mitropolit Kiprijan u istoriji najčešće nazivao Bugarinom, jer je rođen u Velikom Trnavu, prestonici Bugarskog carstva, stari izvori govore da je on imao srpske korene. To posebno ponavlja jedan ruski letopisni svod, takozvani Nikonovski svod, gdje između ostalo kaže da je sveti Kiprijan Camblak bio srpskog porekla, a mada najtačnije možda se može reći u starim knjigama je zapisano da je sveti Kiprijan Camblak bio stvari, kako jedna knjiga govori, Serbo-Bolgaro-Vlah. Znači, on je mešavina Srba, Bugara i Vlaha. Ali u svakom slučaju, to je bar jedan veliki svetitelj koji je bio moskovski, praktično arhijepiskop, mitropolit, koji je imao srpske krvi, koji je ostavio dubokog traga u istoriji Ruske crkve i koji je zvanično kanonizovan. Ne smemo da zaobiđemo jednog jeromonaha, Pahomija Srbina, koji je prešavši Rusiju u 15. veku, između ostalog napisao i tri žitija jednog od najvećih ruskih svetitelja, Sergija Radonježskog. I preko drugih 30 različitih dela. Tu uglavnom spadaju razne službe, razni akatisti, razna žitija ruskih svetiteljima, ali Pahomije Srbin, to je ime u ruskoj srednjovekovnoj literaturi. Kad pomenete Pahomije Srbin, bilo kom crkveno izrečeno u ruskom, on će odmah znati o kome se radi. On najviše možda službi napisao u srednjem veku od svih tadašnjih srednjovekovnih pisaca. Malo je poznato da činjenica su srpski carevi i kraljevi direktno pomagali Rusiju u najteže vremena mongolo-tatarskog ropstva. I o tome ima pisanih dokumenta. Zaista sve do pada Srbije u tursko ropstvo, 1459. godine, padom Smedreva, mnogi srpski velikaši i kraljevi i carevi pomagali su ne samo Rusiju, ne samo Hilandar, nego i ruski svetogorski manastir Svetog Pantelemona, sećajući se onu ljubavi koju su ono ukazali svetitelju Savi, koji je postao monah u prvom ruskom manastiru 1192. godine. Evo jedan podatak. Pisac drevnog žitija svetog srpskog kralja Dragutina, isto svetitelja, arhijepiskop srpski sveti Danilo II. Piše o tome da je kralj Dragutin, ovo su Rusi sa posebnom pažnjom slušali, pošto oni sad nama pomažu, a mi smo njima pomagali tada, kada su oni bili u ropstvu, mnogo puta u rusku zemlju slao svoje poslanike sa dragocenim darovima, božanstvenim crkvama i manastirima i milostinju nišćima i ubogima i nemoćnima, jer je on u ruskoj zemlji imao svog vozljubljenog prijatelja, kneza Vasilija. i njemu je po dostojnosti čast ukazivao šaljucim i slatke reči sa velikoljepnim carskim darovima njemu i njegovom narodu. Znači, ono vreme kada su Rusi bili velikim problemima, Srbi su im pomagali. A kada su kasnije Srbi pali po tursko ropstvo, onda je Rusija već izašla iz mongolo-tatarskog ropstva 1480. godine pobjedom na reki Halki, gde su praktično sa svojim velikim knezom Ivanom izvojili jednu veliku pobjedu, a nešto pre toga, 100 godina pre toga, 1380. na Kulikovskom polju, sveti knez Dimitrije Donski razbio je prvi put mongolo-tatarsku vojsku i otvorio vrata slobode ruskom narodu i ruskoj državi. Rusija je posle pada Srbije po tursko ropstvo praktično bila jedina moćna hrišćanska država koja je mogla pomoći srpskom narodu. Vizantija je ostala na ruševinama, praktično ona više nije postojala, padan Zagreb 1453. godine. Srbija sa Smedrovom koja je pala nešto kasnije 1459. više praktično i nije postojala, jer je Smedrova bila okružena sa svih strana Turcima i nešto ranije Đurađe Branković nije uspio da organizuje nikakav ozbiljni otpor Turcima. Tako da jedina nada u to vreme, ono što kaže mitropolit sada, jeste bilo u Bogu i u svoje ruke, ali može se reći slobodno i u Rusiju. A Rusija nije zaboravila Srbiju u tim vremenima. O tome postoje mnogo svjedočanstava i mnogi srpski monasi, arhijereji, patrijarsi odlazili su u Rusiju da traže pomoć direktno za srpski narod i srpsku crkvu. I oni su dobili toliko zlata i toliko poklona i toliko knjiga i ako bi se samo to nabrajalo, mogli bi se napisati tomovi knjiga. Šta su sve Srbi dobili od Rusa za vekove i vekove turskog ropstva. I zato mi možda budemo uvijek blagodarni i treba da budemo blagodarni Rusiji za ono što ona nama učinila u ta naš najteže vremena. Idite sad bilo kojom crkvom u Crnoj Gori i vidjet ćete te stare crkve, imaju sve ruske knjige, ne znam, 18. 17. 19. pa čak i 20. veka. Sve su one štampane negdje u Rusiji i praktično da nije bilo tih ruskih knjiga, pitanje je kako bi se naš narod snabdevao bogoslužbenim knjigama. Naprimjer, u Moskvu je 1653. godine došao srpski patrijar Gavrilo, koji je bio veoma lepo primljen od ruskog cara Alekseja Mihajlovića. I on je punih 6 godina živio u Moskvi, gdje je 1655. godine čak učestvovao na jednom velikom ruskom moskovskom crkvenom saboru, zajedno sa patrijarhom ruskom Nikonom, antiohijskim patrijarhom Makarijem i ruskim arhijerejima. Ono što je veoma značajno, ruski patrijarh je imao poverenja otprilike samo u Gavrila kada je odlazio iz ruske zemlje. Jedan stari ruski zapis govori ovako. O tome da se, kada je odlazio patrijarh ruski Nikon, po blagoslovu patrijarha Nikona, u pojedinim prilikama, znači samo kada on je bio van Rusije, Nikon, zamenjivo ga je samo srpski patrijarh Gavrila. Znači, ogromno povjerenje koje su Rusi imali u Srbiji u to vrijeme našeg patrijarha nije slučajno bilo. Čak su i neki ruski vladari u to vrijeme imali srpske krvi. Pomenimo samo čuvenog i silnog Ivana Groznog. Ivan Grozni, prvi ruski car, 1547. godine, 16. januara, postao je prvi ruski krunisani car. Imao je srpske krvi, njegova baka Ana Glinska-Jakšić je bila Srpkinja, kćer srpskog vojvode Stefana Jakšića, unuka vojvode Jakše, rodonačelnika te čuvene srpske porodice. A njegova majka Jelena Glinska je čak jedno vrijeme upravljala Rusijom. Upravljala Rusijom onda kada je Ivan Grozni bio maloletan i kad nije mogao upravljati Rusijom, a njegov otac Vasilije se nešto ranije upokojio kada je Ivan Grozni imao samo 3 godine. Vaspitan pored svoje bake Ane Glinske Jakšić, čiste Srpkinje, i pored njegove majke, polusrpkinje, Jelene Glinske, on je stekao prva znanja i prvo ono što je upio u sebi jeste bila ljubav prema hrišćanskoj veri, prema hrišćanskoj crkvi i prema srpskom narodu. Zato je prvi ruski car u istoriji Rusije, Ivan Grozni, obilato pomagao manastir Hilandar. O tome postoje zapisane povelje i on je bio jedan blagočestivi vladar. Ma šta pričali o njemu zvanični istoričari. Ja sam se dugo bavio ličnošću Ivana Groznog. Ivan Grozni se naziva Grozni, jer na ruskom Grozni znači strašni. Strašni neprijateljima Rusije. Ne zbog toga što je on bio mnogo strašan. Činio je greške, bio je i on čovjek, nije bio nepogrešiv, pa i naši sveti kraljevi su činili greške, pa su opet sveti. Ali on bio čovjek zaista velike, duboke hrišćanske vere. U njemu je divnu knjigu napisao bivši Sankt Petersburgski mitropolit Jovan, koji je potpuno razbio parampačat tu teoriju da je Ivan Grozan bio grozan toliko prema Rusima, kao što su ga nacrnuli zvanični Rusi i historiografi i istoričari, pa čak i čuveni Karamzin i čuveni Solovjov i Kartašov i tako dalje. Svi su oni pisali negativno o Ivanu Groznom zbog tamo neke kao opričine i zbog njegovog samovlašća. Činio je greške, ali ono što su mu pripisivali, mnogo toga je čista izmišljotina, naučno već to dokazano. Čak ga mnogi Rusi smatraju svetim. Dalje sveta ne znam. Ima ikona sa ruskim carom Ivanom Groznim naslikanim još nekoliko godina posle njegove smrti. Narod je posle njegove smrti masovno dolazio na njegov grob. On je sahranjen u Kremlju, u Spetskom saboru, što je vrlo retko, i to u oltaru. Pazite, jedan car je sahranjen u oltaru. To nije slučajno, to je velika čast koja njemu bila data i on nikada nije zaboravio svoje srpske korene. I do kraja svog života uvijek je obilato pomagao manastir Hilandar. Osobito značajnu ulogu u opstanju srpskog naroda i srpske kulture na istorijskoj pozornici Rusija na sebe uzela posle tragične takozvane velike seobe Srba 1690. godine pod Arsenijem III. Čarnojevićem, gde se po nekim podacima 37.000 srpskih porodica zajedno sa patrijarkom iselilo pod narodima razularenih Turaka, Albanaca i Tatara, kako pominju stari izvori. I iako je veliki deo tih ljudi Srba ostao na svojim imanjima na Kosovu i Metohiji, ipak jedan dobar deo je napustio svoju vekovnu zemlju sa Sever Makedonije, iz današnje Severne Albanije, iz današnje Kosova, i tada je prvi put donekle poremećen taj demografski odnos na Kosovu. Ali posle velike seobe Srba, ono što je velik Atanas Jevtić dosta puta ponavljao, Srbi su bili ogromna većina na Kosovu i Metohiji. Oni su postali manjina tek u 19. veku, i to krajem 19. veka. Posle ove velike seobe, srpski narod ostaje na teritoriji, jednim dijelom se selio u Habsburšku monarhiju, u Austriju, a kasnije, otprilike to je bilo oko 300.000 Srba. Neko kaže 200, neko 300.000 Srba, tačna cifra se nikad nije određena, ali su dobili ogromne privilegije od austrijskih careva i tako dalje. Međutim, i posle druge velike seobe Srba 1737. godine, opet bežeći u Austriju, a delimično kasnije u Rusiju, Srbi su na neki način počeli da naseljavaju ne samo austrijske teritorije, nego ponovo su se vratili onu drevnu sarmatsku Srbiju koju smo malo na početku govorili, upravo južne stepske delove današnje Rusije, i to kao najbolji i najizabraniji vojnici Ruskog carstva da se bore protiv krimskih Tatara, protiv tih, da kažem, kočevnih stepskih naroda koji su naseljavali jug i jugoistok tadašnje još neoslobođene Južne Rusije ili Nova Rusije, kako se zvali. Najveća seoba Srba iz Austrije u Rusiju dogodila se 1751. godine. Tada su Srbi, posle ukidanja svoje pomoriške i potiške vojne krajine i svojih privilegija, otišli po pozivu ruske carice u Rusiju. Nastanjeni su bili u današnjoj Kirovogradskoj oblasti, južno od Kijeva. Ta oblast je bila vojno-administrativna i Srbi su imali ogromne privilegije, dobili su ogromnu zemlju na poklon od ruske carice. I ta zemlja se nazivala kao posebna regija Slavjano-Serbija. Slavjano-Serbija, ona je postojala 15. godina. Posle toga Srbi su naseljavali još mnogo puta Rusiju, pa iz Crne Gore znate koliko je oficira postalo u ruskoj vojsku, prvo koji su živjeli nekad u ovim krajevima, čuvene iseljavanje za vreme vladike Danila, Vasilija, Save, Svetog Petra Cetinskog. Mnogi su postali ruski oficiri, čak jedan, onaj lažni car Šćepan Mali, mnogi tvrde, Rastislav Petrović, naš istoričar, tvrdi da on u stvari bio Crnogorac iz Bretonožića, Jovan Stefanov Baletić, prvi čovjek koji je završio visoke škole na zapadu i postao ruski oficir, vratio se u Crnogoru, bio sličan ruskom caru Petru III., iskoristio tu sličnost i proglasio sebe za cara u Crnogori, vladao 7 godina. Rastislav Petrović je napisao čitavu jednu knjigu o tome. Još ranije, čak carica Ana Ruska 1727. poziva Srbe da dođe da budu izabrani vojnici Ruskog carstva. I Srbi su tada prvi put osnovali nepobedivi u svim ratovima u to vreme, srpski husarski, znači konjički puk. To je bio tako strašan puk za sve mungolo-tatarska plemena i turska plemena na jugu današnje Rusije koje su bila pobeđena njima, da su Srbi dobile toliki privilegije od carice Ane i opšte kasnijih ruskih careva i smatrali su za najbolje vojnike koji su jedini mogli da se suprotstave divljim hordama Turaka, Tatara, Krimskih i tamo ka Astrahanu i tim oblastima južne jugoistočne Rusije. Posebnu pomoć, nećemo sada pričamo o tome mnogo, Rusija pokazala prema Crnoj Gori. Još 1711. Petar Veliki je pozvao Danila, mitropolita, u sveti rat protiv Turaka. Nažalost, nije bio baš nešto uspešan, sveti Petar, Petar Veliki je, ruski car, je krenuo u takozvanu prutsku kampanju, na reci Prut doživio katastrofalan poraz od Turaka. A onda je Numan Paša Ćuprilić do temelja srušio i razorio Cetinski manastir u znak odmazde 1714. i raselio na desetine i desetine hiljada ljudi. Smatra se 20.000 ljudi tada iz Crne Gore bilo zarobljeno i pošlo u ropstvo. Ali to je bio početak neke direktne državničke saradnje između Crne Gore kao jedine slobodne srpske države u to vreme i Rusije. Ja ne bih zaboravio jednog čuvenog vojnika Aleksandra Sajčića, koji je taj jedan čuveni vojnik u rusko-japanskom ratu pobedio po nekim podacima najboljeg samuraja ruskog carstva, sad je da tačno je bio najbolji, ali je bio samuraj japanskog carstva, Aleksandar Sajčić, koji je dobrovoljno pošao u rusko-japanski rat 1904-1905. godine i proslavio se kao najhrabriji vojnik koji ikada ratovao u tom ratu. Najveći može se reći rusofil u istoriji Srba, ipak sveti Petar Cetinski. Sveti Petar Cetinski, koji je rođen po podacima kojima istoričari vadi ili 1748. ili 1747. još od malih nogu upio ono ljubav prema Rusiji i u svojoj porodici, i kada je sa 9 godina došao u Cetinski manastir kao mali dečak Luka, kako ga pamti da se zvao pre nego što je postao monah Petar, došao Cetinski manastir i sa 12 godina postao monah, odmah posle toga, izučivši prve škole, prva slova, negde sa svojih 18 godina otišao u Rusiju i u Petrograd, gde je učio na neki način, neoficijalno, ali na neki način, da kažem, bogoslovio u Rusiji. Nije to bila oficijalna bogoslovija, ali bila je neka, da kažem, bogoslovija pri manastiru Svetog Aleksandra Nevskog u Sankt Petersburgu. On je zaista u ljubavi prema Rusiji otišao daleko ispred svih njegovih savremenika, predaka, a može se reći i potomak. Niko nikada nije tako voleo Rusiju i nije tako opisao Rusiji, a i nije toliko jada doživio od Rusije kao sveti Petar Cetinski. On je, znači, postavši gospodar Crne Gore 1784. godine, odmah otišao da traži pomoć od svoje voljene Rusije i doživio je prvo veliko razočarenje. Ekaterina Velika, doznavši od njenog savjetnika kneza Potemkina da je sveti Petar tobož austrijski špijun, uhapsila ga je i naredila da se protera iz Rusije. I on je zaista proteran, plačući je pisao na njegova čuvena pisma iz Minska, iz jugozapadne Rusije. Kaže, terate me, kaže, kao Hrista između Irada i Pilata. Iako sam došao kao prijatelj, vi me uhapsiste i sprovodite me policijom kao da sam najveći neprijatelj. Kasnije se Katarina pokajala i uraznala što je uradila, bilo je kasno. Bar što se tiče jednog dela rusko crnogorskih odnosa. Sveti Petar Cetinski, kivan na takvu situaciju, dao je zavet Bogu ruskoj zemlji, ja više nikada neću kročiti nogom na ovu zemlju, jer su me protjerali kao da sam razbojnik, a došao sam kao prijatelj. Tek posle granica Rusije, kada je stigla jedno rusko poslanstvo, Ekaterina je slala pokajničke darove koji se čuvaju u Cetinskom manastiru, u jednu veliku plaštanicu, evanđelje i krst, znak pokajanja, i molila ga da se vrati, ali sveti Petar rekao, ja ću biti veran Rusiji do kraja svoga života i bit ću saveznik Rusiji uvek i uvek ću se moliti za svetu caricu Ekaterinu, ali nikada više neće doći u Rusiju, jer sam dao zavet Bogu da neće više se vratiti u Rusiju. On je uvek govorio sve najlepše ruskim, da kažem, carevima, u pismima se obraćao kao njihovim velikim apostolskim veličanstvima i tako dalje. To su sve oni pijeteti koji se daju ruskim carevima, mada je Katarina lično i nije baš bila nekog svetog života u svim svojim, ajde da kažem, dvorskim ludostima, ali u svakom slučaju bila je prijatelj Rusije. Bila je prijatelj srpskog naroda i prijatelj Crne Gore. Ono što je posebno interesantno svetog Petra Cetinjskog, on je prvi naš arhijerej koji je došao do jedne političke ideje koju je kasnije potezao jedino Slobodan Milošević. Mada dosta neiskreno možda, ili možda čak iskreno, Bog zna, ali koja nikada nije primljena ozbiljno u Rusiji, kao što nije primljena ni ta ideja svetog Petra Cetinjskog. Sveti Petar Cetinjski 1807. godine napisao plan o obnovi Slavjano-Sjerbskog carstva, kako on govori, gde moli ruskog cara Aleksandra I. Romanova, pobeditelja nad Napoleonom, nešto pre te pobjede nad Napoleonom, govori, moli ga da mu pomogne da obnovi Slavjano-Sjerbsko carstvo u kome će glavni grad biti Dubrovnik i u kome će se on odreći vladanja tim carstvom u korist ruskog cara. Praktično pripajanje Slavjano-Sjerbskog carstva carskoj Rusiji. Čak sveti Petar direktno piše da predsjednik tog carstva mora biti rođeni Rus, da će stolovati u Dubrovniku, a da će on se povući sa svetovnih dužnosti biti samo smireni mitropolit i molitvenik za Rusiju i ruskog cara. Međutim, to je ostalo u adakta. I dan danas originalni dokument se čuva u Ruskom državnom arhivu u Moskvi. On je sačuvan pismo svetog Petra Cetinjskog Aleksandru I. Romanovu. Zašto je Aleksandar I. Romanov odbio tako glatko taj plan o prisjedinjenju slavljanja srpskog carstva Rusiji, možemo samo da nagađamo. Verovatno zbog toga što nije smio da se zamera Austrija. Austrija je bila dosta silna, već je Napoleon bio na neki način dosta jak i sila, nije mogao da se baš suprotstavi Napoleonu i Austriji isto vrijeme, nego je gledao da Austrija njemu bude saveznik, a Napoleon da mu bude eventualno neprijatelj ukoliko bude prekoračio granicu Rusije. Mada je u to vrijeme sve bilo još mirno, pa što se tiče Napoleona i Rusije. Sveti Petar Cetinjski je interesantan i po tome što je u svom testamentu napisao strašne reči. Zaista niko nikada ništa tako nije napisao u istoriji Crne Gore kao sveti Petar Cetinjski. Naime, on u svom dosta dugom testamentu kaže Crnogorci, vi morate živjeti tako i tako, trebalo bi da budete pravi hrišćani, da se međusobno uvažavate, da se ne ubijate kao što ste ubijali sve vreme i za vreme moje vladavine, da ne vodite bratubilačke ratove, da slušate jedni druge, da ne pljačkate po primorju, pošto su dosta puta pljačkali crkve i manastiri po primorju, da ne ubijate nevine ljude, iskrvne osvete i tako dalje. Između ostalog, na kraju svog testamenta kaže da trebaju biti vjerni ruskom caru, njihovom pokrovitelju i pravoslavnoj Rusiji. Čak kaže dosta strašne reči. Ja ću ih citirati, mada nekad možda i ne bih trebala citirati, ali citirat ću to čisto da bi vidjeti koliko je on bio bar po tom pitanju jasan. Sveti Petar Cetinjski kaže, ukoliko bi se našao neko iz našeg naroda da ne posluša ove moje potonje riječi, da Bog dao da od svakog takvoga, jaki Bog dao, te mu živo meso otpadalo još za života. To kaže Sveti Petar u testamentu, to su završne reči njegovog testamenta. A onaj koji bude poslušan, vjeran ovim mojim riječima i koji bude radio na bratskom miru, ljubavi i slogi, koji bude bio vjeran ruskom imperatoru, neka je blagosloven u vjekove vjekova. Tako se završio njegov testament. Zašto tako oštro? Zato što je znao, ukoliko se ljudi odvoje od Rusije, prići će zapadu. A Austrija već bila na granici. A ako prićete zapadu, izgubit ćete dušu. To je, prodat ćete veru za večeru, kao što evo, smo svedoci kako vi prodaju veru za večeru ovdje u Crnoj Gori. Tako i tada bilo raznih ljudi koji su bili spremni da prodaju veru za večeru. A sveti Petar to Cetinjski znao, pa je odmah predupredio. A bojali su se njegove kletve. I onda je tako svojim testamentom umirio Crnogorce da ne razmišljaju mnogo o tome da se trebaju okretati na zapadnu pomoć, nego da se više uzdaju u Boga i u Rusiju kad Bog da da Rusija ojača. No ono što to posebno treba istaći da ogromnu ulogu ruske države i ruske crkve, da srpska crkva 1831. godine dobije svoju autonomiju u okviru Konstantinopoljske patrijaršije, Carigradske patrijaršije. Grci su bili dosta teški da daju nekom autonomiju ili autokefaliju. Posle ukidanja nasilnog, ukidanja srpske crkve 1766. godine, Grci su vodili zaista jednu otvorenu fanariotsku politiku i tu se nisu baš prostavili. Mi treba da volimo Grke, oni su naše kumovi i treba da se molimo za njih, trebamo uvijek da budemo naklonjeni na neki način ljubavi prema njima, ali moramo da zapamtimo da nisu oni uvijek imali te tako uvijek hrišćanske ideje u svojim glavama, nego da su početkom 19. vijeka imali tu ideju ponovog obnova Vizantije, ukidanja svih nacija na tim teritorijima i ponovom praktično jelinizaciju svih naroda, nasilno jelinizaciju svih naroda kada dođe moment. To je bio politički plan mnogih Grka tada, ne samo političkih vođa, nego i nekih, nažalost, arhijereja. To su takozvani fanarioti bili u to vrijeme. Ali ipak, na pritisak Ruske carevine, Carigrad je popustio 1830. godine dao autonomiju Srpskoj crkvi, to jest Beogradskoj mitropoliji, to vrijeme. Ono što posebno moram da istaknemo, da su i mnogi ruski vojnici pali u ratu koji je Karađorđe vodio protiv Turaka, koji su učestvovali u velikim bitkama, na primjer grof Orurk sa svojim Rusima učestvovao na velikoj bitci u prvom srpskom ustanku, gdje su do nogu potukali mnogobrojnu tursku vojsku u okolini Aleksinca. Kasnije se jedan drugi Rus, Nikolaj Rajevski, proslavio velikom pobjedom kod Gornjeg Adrovca 1876. godine na Turcima, ali u toj bici je i sam izgubio glavu. Srbi su pobedili s pomoći ruskog oružja, Rusi su, ruski vojnici, veoma postradali jer su bili iznenađeni turskim napadom. Taj Nikolaj Rajevski, pukovnik ruske vojske, je praktično jedan od najčuvenijih ruskih oficira u to vrijeme, koji se kao dobrovoljac javi da ratuje za srpske interese 1876. godine. Sahranjen je u Rusiji, poslije njegove kosti prenete u Rusiju, mada je u prvo vrijeme bio sahranjen u okolini Aleksinca, znači u Gornjem Adrovcu. Danas postoji crkva Svete Trojice koja je podignuta od strane ruskog naroda i zahvalna oko srpskog naroda u slavu i čast Svete Trojice, a u znak sjećanja na tu veliku žrtvu koju su Rusi dali prilikom oslobođenja Srbije. Ne trebamo zaboraviti da Srbija i Crna Gora nikada ne bi bili međunarodno priznate da ruski car Aleksandar II. Romanov nije pritisnuo preko svojih ljudi na Berlinskom kongresu da one zaista budu priznate. Engleska je bila apsolutno protiv nezavisnosti Srbije, kao i danas, vidite što se radi od engleske politike, i onda su bili apsolutno protiv. Nemci su čak bili dosta, ajde kažem, blaži. I Austrougari čak, ali Engleci su bili otvoreni protivnici, bili su dosta utjecajni na Berlinskom kongresu, dok ruski izaslanik na kongresu nije lupio pesticom o sto i rekao, neću ništa potpisati dok Srbija i Crna Gora ne dobiju svoje države, međunarodno priznate. I krenuo da napušta konferenciju, oni su ga zaustali, dobro, dobit ćete državu. Samo su skratili granice i Srbije i Crne Gore, ali su ipak i Srbije i Crna Gora na kraju krajeva dobile prvi put međunarodne priznate države. Srpski narod ponovo je na velika vrata ušao na istoriju, na istorijsku pozornicu Evrope. Najveći srbofil u istoriji ruskog naroda, kao što je najveći rusofil u istoriji srpskog, bio Sveti Petar Cetinski, slobodno mogu reći, jer posljednji ruski car Sveti Nikolaj II. Romanov, najveći srbofil u istoriji Rusije. Mi smo se mnogo grešili ruskog cara Nikolaja II. Romanova, malo smo pričali o tome, naši istoričari preskaču crna mesta i fleke iz naše istorije, ali ja ih neću preskakati. Upravo zbog toga što osjećam dužnost da kao potomak tih ljudi koji su odlučivali tada o našim političkim odlukama, kažem i oprosti Rusiju, oprosti Sveti cara Nikolaja II. Nikolaj II. Romanov je bio potpuno nespreman za Prvi svjetski rat. Rusija je bila mnogo loše naoružana u odnosu na Austro-Ugarsku, a pogotovo na Nemačku. Ona je ušla u rat samo zbog toga da bi pomogla Srbiji. I to iz čisto hrišćanskih pobuda. Interes je Rusije na Balkanu, sve to drugorazredno. Ruski car na kraju krajeva imao je svoje generale koji su mu govorili, nemoj ići u rat, možeš sam izgubiti glavu u njemu, Rusija je nestabilna. Čak i onaj čuveni Rasputin je mu je govorio, savjetnik i možda neki način njegove supruge Aleksandre, jedna kontroverzna ličnost, ali ipak više pozitivna nego što je danas, oni uglavnom govore da je negativna ličnost, mislim da nije negativna ličnost, ali u svakom slučaju i Rasputin mu je govorio, stani, možda Rusija nije spremna na to, izgubit ćeš i ti glavu, budeš li ušao u taj rat. On je govorio, moja hrišćanska dužnost je da pomogne Srbiji. I on je pomogao Srbiji. I ušao u Prvi svjetski rat. Nespreman. Stavio je svoju glavu na panj. Izgubio je svoju glavu u Prvom svjetskom ratu, u vihoru revolucije. Ono što mi kao Srbi moramo priznati, mi smo bili neposlušni ruskom caru. Ono što je Sveti Petar Cetinski ostavio kao amanet Srbima, da budu poslušni ruskom caru i verni njegovim naredbama. Njemu nije bilo lako Svetom Petru Cetinskom. 1809. on je oslobodio Kotoru, Herceg Novi, Budvu, Konavle, opkolio Dubrovnik, Sveti Stefan, sve to bilo teritorija nove države koja se zvala Crna Gora i Boka, imali svoj parlament u Kotoru, u Dobroti pored Kotora. I ruski car mu kaže 1214. povuči se, to treba da pripadne Austro-Ugarskoj. On se povukao, protestovao, jel se povukao, nije htio da ne bude neposlušan, jer se bojao ruski car da Austrija ne napadne Crnu Goru, a već je pretila ratom, a on nije htio da ratuje sa Austrijom u to vreme, jer je bio već iscrpljen ratom sa Francuskom. Rekao je, čekajte bolja vremena, to je govorio Aleksandar Prvi Romanov. Crnogorci su znali da poslušaju. Sveti Petar kao predstavnik Crne Gore i kao može slobodno reći jedan od najvećih vizionara u istoriji srpskog naroda, znao je zbog čega treba biti veran ruskom caru i poslušan ruskom caru. Naši državnici političari 1914. 1915. 1916. 1917. to nisu znali. Ni kralj Aleksandar Karađorđević, blaženog spomena čovjeka, ali ipak čovjek koji je znao da pogreši, to mnogo da pogreši, u političkom smislu. Uveo nas u jednu kvazi državu koja se zove Jugoslavija, nešto svojom voljom, ali nešto i voljom zapadnih sila kasnije. Ono gdje smo se mi ogrešili o ruskog cara je njegova molba 1914. godine da Srbi ratuju onako kako odgovara sve pravoslavnim interesima. A sve pravoslavni interesi u to vreme su bili da se svi pravoslavni narod na Balkanu ujedine protiv germanske najezde. On je savjetovao Srbima sljedeće preko svog ministra inostranih poslova Sazonova. Pre Niške deklaracije 1914. decembru, kada su Srbi proglasili za vojni cilj svog rata protiv Austro-Ugarske i Nemačke, Jugoslaviju. Potpuno suludno. Sazonovi savjetuje, vaš cilj treba biti stvaranje moćne i velike srpske države na Balkanu. Rusija će vas u tome pomoći, ne samo vojnički, nego i diplomatski. Ono što mi ne želimo je da vi ulazite u bilo kakve Jugoslavije i bilo kakve panslavističke tvorevine veštačke sa narodima koji vam nisu prijatelji. Direktno je Sazonov govorio, Hrvati vam nisu bili prijatelji, niti će vam ikad biti prijatelji i doživjet ćete strašne stvari od njih, budete li sa njima ušli u državu. Ništa naši političari nisu slušali, kao da su bili zatvorili uši. I kralj Aleksandar, i Nikola Pašić, i naša vlada, i naši političari. Oni 1914. poglašavaju za ratni cilj stvaranje države SHS. Potpuno suludo. U isto vrijeme hrvatski vojnici, kada su ušli u Maču u Srbiji 1914. poslije bitaka na Cerovoj Kolubari, silovali su srpske devojčice, pekli živu decu. Broz je bio u jednoj takozvanoj vražije diviziji, ubijao je vražija divizija, ja se prostitim na čuvanje njegova fotografija, član vražije divizije koja je imala zadatak da ubija srpsku nejač iz pozadine, znači tajno su se privlačili i ubijali srpsku nejač. Oni su kasnije, nažalost, 23 godina poslije toga, najviše Srba bilo u komunističkim jedinicama doveli na vlast istog tiranina i antisrbina, najvećeg zlotvora koji je ugazio srpskom zemljom sigurno u 20. veku. I u 1915. godini Rusi, bez obzira što Srbi sve vreme se protive projektu velike srpske države na Balkanu, Srbi se jedini projekt protive. Rusi diplomatski pritiskaju Srbiju. Bugarska je bila u neutralnom položaju. Ovo namjerno pričamo danas, mnogi pričaju, Rusija nam nikad nije pomogla, šta to, Rusi uvijek sur, nije tačno. Rusi su krvarili za nas, mi nismo poslušali njih. 1915. ruski car Nikolaj II. Romanov preko svog ministra inostranih poslova Sazonova i preko zapadnih svojih, pod znacima navoda, prijatelja Francuza, Engleza i Italijana, u 1915. je doneta takozvana Londonska deklaracija, Londonski ugovor. Po tom Londonskom ugovoru Srbija bi bila proširena za čitavu Bosnu i Hercegovinu, najveći deo današnje Slavonije i Vojvodine i za Dalmaciju južno od Splita, to što je bio minimum, a čak neko je govorio do Karlobaga. Karlobag, Karlovac i Virovitica, ali Karlobag je bio po znatom pitanju. Ali sigurno južno od Splita, Dubrovnik je bio srpski grad, čitava Bosna i Hercegovina, Slavonija i najveći deo današnje Vojvodine. Jedino što je ruski car tražio od Srba je to da se ujedini čitav Balkanski front i da Bugarima, koji su bili neutralni u tom momentu, još nisu prišli, 1915. tek u jesen su prišli, da Bugarima, da bi prišli pravoslavnoj koaliciji protiv Nemaca, daju 2/3 današnje Makedonije. Srbi su odbili i čak poslali delegaciju u znak protesta ruskome caru da oni, jadni, ne bili kritikuju ruskoga cara i da idu u Petrograd da protestuju zašto Rusija hoće da stvori moćnu srpsku državu, a neće državu SHS. I otišli su u Petrograd, nekoliko delegata srpske vlade, proterali su ih iz Petrograda i hvala Bogu što su ih proterali. I trebali su da ih proteraju. Nisu htjeli da ih vidi. Ruski car kad je čuo da su došli, on je rekao, ne želim da ih vidim. I zaista nije ni treba da ih vidi. Toliki bezobrazluk i tolika neodgovornost prema svojoj sopstvenoj istoriji i prema ruskoj žrtvi za srpski narod nije zapamćen u istoriji Srbije. To naši istoričari prećutkuju, jer neće da govore tamne mrlje, znači istorija, a mi mora da ih kažemo da bi rešili jedno veliko oprosti Rusiji. Rusija je sve uradila. Ja kad sam išao s nekim Srbima na mesto gde su ubijeni posljednji Romanovi, rekao sam im da je to mesto gde su ubijeni Romanovi, oni su klekli na kolena, pošto su znali čitavu ovu priču, pričali smo o autobusu kad smo išli i kolima. Oni su klekli na to mjesto i svi smo se zajedno molili da nam sveti ruski car Nikola II. Romanov oprosti našu neposlušnost i našu ludost, koju smo mi platili sa milion srpskih glava u Drugom svjetskom ratu, a evo i dan danas plaćamo od sulude ideje jugoslovenstva koja nas je tako skupo koštala. Na kraju krajeva, Bugarska, ne dobivši 2/3 današnje Makedonije, ušla je kao saveznik Austro-Ugarske, Nemačke. Možda ona ne bi ni ušla i da smo je dali to, ali pitanje je da li ne bi ušla naš savez, to je već znak pitanja. Ali mi smo bili dužni da poslušamo ruskog cara. Nismo ga poslušali. I ruski car je kasnije, 1917. u vihru revolucije, u jednoj masonskoj revoluciji koju su organizovali ljudi sa zapada, dovevši Lenjina u oklopnom vozu iz Finske, finansirali zapadnim novcem, razbili jednu veliku hrišćansku državu, odmah uhapsili ruskog cara i ona takozvana demokratska vlada Kerenskog, a i kasnije bolševička vlada Lenjina i Trockog. Kasnije su i ubijeni i svi postradili u Ekaterinburgu. Mi kao Srbi treba to da pamtimo i da uvek se setimo onih reči Svetog Petra Cetinskog, da vernost ruskom caru zaista treba biti potpuna. Ako nije takva, na kraju kraja može se desiti 1918. sa nama i 1918. sa Rusijom. Posle tog kraha Rusije 1918. godine, Rusija više nije ta država kao što je bila tada. Ona se ne može nazvati hrišćanskim carstvom. Ona se ne može nazvati u punom smislu te reči hrišćanskom državom, da i ne vladaju hrišćanski zakoni od tada. Rusija jeste demokratska država, jeste prijateljska država, ali ona nije više carska, niti hrišćanska država po njenim zakonima. Ja sam živio u Rusiji 3 godine. Ona je i sveta i velika, ali verujte, ona je zemlja koja je duboko podeljena i koja u suštini ima puno svojih unutarnjih problema i može se reći zemlja velikih razlika. S jedne strane velike svetosti, a sa druge strane velikog greha koji maršira ruskim gradovima, ruskim medijima, ruskom kulturom, ruskom historiografijom. Sve to, iskreno govoreći, još uvek dosta nestabilno i praktično od 1918. više nema hrišćanske Rusije, pošto nema više hrišćanske Rusije, mi više nemamo, tako kažem, toliko čvrsto uverenje da ćemo imati nekog cara kao Nikolaja II. Romanova koji će reći ja ću pomoći Srbiji samo zato što su oni hrišćani. Ne mogu svoju braću hrišćana staviti da ih tamo neke Austro-Ugari unište samo zbog toga što su pravoslavni, što su Srbi, što su se našli na putu njihovih geostrategijskih interesa i osvajačkih ciljeva. I to more izbjeglice kasnije obasjalo Srbiju, jer su zajedno sa velikim ruskim emigrantima došli profesori i monasi i monahinje koje su prvi put počele da ponovo obnavljaju žensko monaštvo u Srbiji, u Crnoj Gori, kasnije Bosni i Hercegovini. Pomenimo se tog Jovana Šangajskog koji je srpske krvi, Maksimović, baš srpske krvi, i nije čudo što je on i dan danas jedan od najslavljenijih svetitelja kod Srba i omiljenijih. Mnogi od nas su čitali njegova dela, veliki podvižnik koji nikada nije zaboravio da je srpski koran. O tome je pričao, jeste da je imao tu rusku svest, ali je imao i tu srpsku svest u sebi. Sveti Jovan Šangajski i San Francisanski. Da ne onda koliko tu profesora došlo kasnije, pomenuo sam velikog vizantiologa Georgija Strogorsko, koji je napisao čuvenu istoriju Vizantije. Ko bi napisao istoriju Vizantije da nije bilo njega? pa Sergej Trojicki, velike kanonista, pa ima je tu puno ljudi koji su dali pečat životu srpske crkve, srpskog naroda, koji su oplemenili srpsku dušu svojom ruskom hrišćanskom misijom i koji su ponovo na neki način oživjeli ono što je već polako umiralo u Srbiji, a to je istinsko pravo monaštvo, molitve, posta i sihazma. Čuveni Avrosije Miljkovački, duhovni otac starca Tadeja. Starac Tadej je mnogo pričao o njemu i govorio je da nikada nije video u životu takvog monaha. Taj Avrosije Miljkovački nikada se ni na koga nije naljutio. Tako je bio iguman. Kad nešto pogrešite, on se samo tako tužno vas pogleda i ništa vam ne kaže. Starac Tadej je govorio o tome koliko je puta on, ne znam, svojim nepažnjom, pa ovce uđu, ne znam, u imanje nekog tamo, pa naprave štetu i tako dalje. To je to rusko monaštvo koje je donilo taj duh i sihazma i odtuda preko starca Tadeja i nekih novih staraca kod nas, ono se raširilo ne samo sa juga, sa Svete Gore, nego i sa severa, severoistoka iz Rusije. A pogotovo je važno što je ruski utjecaj bio tako značajan za žensko monaštvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje se zajedno sa njihovim dolaskom počelo razvijati. I u drugom svjetskom ratu već je bila bolševička Rusija, komunistička Rusija, ali opet nekim čudnim promislom Božjom mi na neki način pomažemo sad Rusima. Možda nismo bili ni svjesni toga, sigurno niko nije ni bio svjestan tada u Srbiji da ćemo mi nešto pomoći Rusima. Srbi digli su one čuvanje ustanak 27. marta, bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob, to su bile parole. Sad koliko je to bilo na neki način opet u duhovnom smislu, i može se reći jeste bilo veliko samo podržavano, ali da li baš to do kraja promišljeno, ne znam. U svakom slučaju mi smo na kraju krajeva doživjeli da budemo i robovi i vrlo brzo je ta Kraljevina Jugoslavija pala u ruke Hitlerove vojske i vojske Italije i ostalih okupatora. Međutim, mi smo za neko vrijeme pomerili rat Nemačke protiv Rusije. Tih nekoliko, ajde kažem, mjesec dana zbog koga je odložen plan Barbarossa za jun mjesec, on je trebao ranije da bude započet napad na Rusiju, upravo zbog Jugoslavije, zbog Srba koji su svojom žrtvom vratili vjerojatno onaj greh iz Prvog svjetskog rata prema Rusima, i Hitler je odložio napad za mjesec dana upravo srpskom žrtvom. I Rusija je spašena na neki način delimično i time što je srpski narod sebe žrtvovao, te su ruski tenkovi došli u Moskvu koja je bila nebranjena. Oni su imali potpuno otvoren put ka Moskvi, ali onda molitvama Bogorodice, Bog poslao takav mraz, -47 stepeni, da su se ruski tenkovi, da nemački tenkovi zaledili. I Nemci nisu mogli doći u Moskvu, Moskva je bila nebranjena. Potpuno nebranjena. Kasnije, dok su se oni odledili, Rusi su se nekako konsolidovali i uspjeli da odbace Nemce od Moskve. To je bila prva velika pobjeda, ajde kažem, sovjetskog, ali u najvećem delu ruskog oružja protiv tadašnje fašističke i zločinačke Nemačke. I danas, posle 2000 godina družbe Rusa i Srba, mi smo opet na jednoj istorijskoj prekretnici. Pitanje je opstanka duhovnog našeg naroda i Rusija i danas se pokazuje kao velika pravoslavna i sveslovenska majka. Ona ne samo što u političkom smislu, bez obzira što ne možemo nikad biti toliko sigurni u Rusiju kao što smo bili sigurni 1918. jer nema cara i nema tih hrišćanskih zakona i hrišćanske svete, sve ste tako razvijene u Rusiji. Ali ipak, Rusija pamti. Na neki način, opet po promislu Božem, ona jedino koči danas da Kosovo ne postane nezavisno i u međunarodnom smislu gledano. I da ne postane član Ujedinjenih nacija i da ne bude predana. Jer Kina je rekla kako bude glasila Rusija, tako ćemo i mi. Ako Kina i Rusija priznaje čita se bukvalno poslije toga. I jedina zemlja na svijetu koja daje podršku Srbima, hvala Bogu i hvala Rusiji, hvala predsjedniku Putinu i predsjedniku Medvedevu, što su ostali čvrsti u tome i posle ovih najnovijih sukoba na Zakavkaziju, Kavkazu, oni su ostali čvrsti u odluci da ne priznaju nezavisnost Kosova. Jako bi možda po njihovim interesima to bilo njima korisnije, ali oni su ostali tu čvrsto. Ruska pravoslavna crkva, ja sam lično svedok tome, nije zaboravila srpski narod i danas su Srbi najbrojniji studenti Moskovske i Sankt Peterburske i Kijevske duhovne akademije posle Rusa. Posle Rusa su Srbi najbrojniji. Nas je, na primjer, u Moskovskoj duhovnoj akademiji koju sam ja završio, kada sam ja završao, bilo 23. 23 je Srba. Bugara je bila jedan Bugarin i jedna Bugarka koja je bila na ikonopisnoj školi, a ne direktno u akademiji. Bio je jedan Čeh, dva Kineza, pravoslavne mučenici koji su stalno proganjani. To je sve. Znači, Rusi su danas otvorili vrate i otvorili vrate srpskom narodu za školovanje kadrova u njihovim duhovnim akademijama. I ono što sam doživio u Rusiji, to je ogromna ljubav ruskog naroda prema srpskom čovjeku. Biti Srbin u Rusiji znači biti počastovan. Vi samo ako kažete da ste Srbin, vama su sva vrata otvorena. Retko ćete reći, sresti nekoga Rusa koji će bilo šta zlo pomisliti o Srbima, kamo li nešto reći ili učiniti. Samo na reč što sam Srbin, sjećam se nekih babuški kad sam išao na Jaroslav, pa smo bili u nekom manastiru blizu Jaroslava, to je tamo na severu, -27 tog dana je bilo. A neki me Rusi vode na grob nekog velikog starca. Pa ajde na putu do starca, ima puno manastire, pa došli smo u blizini Jaroslava, jedan manastir, pa izlazimo iz manastira kad tamo one ruske babuške. Sjećam se, ima -27. I sad oni vidjeli neki sveštenik, nije njihov baćuška, oni znaju njihovu baćušku, neki čudan, ima neku čudnu kapu, ona grčka, svetogorska, nije baš ruska. I čujem ja tamo, baćuška, blagoslovite, blagoslovite. A jedan od ovih Rusa što nas prati, on govori, eto Sjerbi, eto Sjerbi, eto, da smo mi Srbi. Onda se samo vidio onu prašinu od onog snega koja se diže. Znate kad zamrzne se palma, kad trčite, sve se sneg diže. I vidite babuške kako idu ka vama i bukvalno padaju na kolene, grle vam noge. O, kak vi stradali, kak mi vam ne pomogli. Kako ste vi stradali, a kako vam mi nismo pomogli. Ali kažu, vi ste nam dali primjer. Sam dali primjer, pa onda me odmah zovu na čaj, pa kao da ima sad vremena za čaj na -27, idem na još tamo severno Jaroslav. Ali eto, to je ruska duša, to sam doživio i u Rostovu na Donu, nešto slično, doživio sam u Samari, nešto slično, gdje nas Rusi posto nisu puštali, samo su, dolaze Rusi masalni, samo kažu, samo da vas taknem, da ta blagodat srpska pređe na nas. Vi ste hraba narod i svaka vam čas što stojite na braniku pravoslavlja. To sam od Rusa koliko puta slušao. I to razume srpski narod, verujte, danas u svetu najviše razume ruska duša. Ali ruska, prosta narodna duša, ne govorim o nekim učenim kvazi političarima i istoričarima i tamo svašta, ali 95% ruskih ljudi, ruskog naroda, kada čuje ime Srbin, ono zaigra od sreće. To sam doživio i otvorili su mi sva vrata. Bio sam na raznim međunarodnim konferencijama, ne zato što sam ja sam nešto pametan, nego samo zato što sam Srbin. I onda se samo treba neki Srbin baćuška, on mora da govori. I onda me zovu iz akademije, iz tamo uprave, kaže, vas traže oči, vi ste jedini Srbin na istorijskom kursu, pošto sam ja završio crkvenu istoriju tamo, otac Kirilo je na bogoslovskom kursu bio, a tema je istorijska, vi morate da govorite. Nema problema doći, jer njima treba Srbin, a ja sam bio jedini Srbin, tako sam imao čast da obiđem i mnoge ruske gradove na raznim konferencijama međunarodnim i uvek sam sretao, završio sam svoje školovanje tako što sam dobio diplomu u Ruskoj Moskovskoj akademiji i odmah smo me potom zvali da idem u Soči na 12 dana, to je Crnomorski ruski grad, na međunarodnu konferenciju sveslavijanskog družestva, znači sveslovenskog prijateljstva. Gdje su bili predstavnici Rusije, ja sam bio predstavnik Crne Gore, zamislite. Rusije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Ukrajine i tako dalje, raznih zemalja gdje žive pravoslavni hrišćani. Eto, ja bih, znači, polako privodio kraju ovo svoje slovo, ali ipak bi završio sa rečima najvećeg rusofila u istoriji srpskog naroda, Svetog Petra Cetinjskog, koji je uvek ponavljao i govorio da bi nam jedan put za svakda ušlo u svijest da smo mi Srbi, kako je govorio Sveti Petar Cetinjski i naša braća Rusi, jednoverni, jednorodni, jednokrvni narod. Neka bi takva svijest i dalje rasla u našim srcima i neka bi se širila i ostvarivala kroz mnogobrojne grane naše međusobne rusko-srpske bratske saradnje.
Nakon predavanja jeromonaha Petra Dragojlovića na temu Srpski i ruski narod kroz istoriju, slijedila su pitanja posjetilaca predavanja od kojih smo izdvojili neka.
sam vas pitao, oče, malo se zna o nekoj, kako se to kaže, antičkoj istoriji Srba. Ja sam nešto malo čitao o tome, ali pomiri se neka stara srpska plemena tipa Vendi, Vendeti, ne znam, Miliri se tretiraju kod nekih autora kao srpsko pleme, a ne kao što današnja zvanična istorija kako je trpi pred današnjih Albanaca. Možete nam malo nešto o tome?
Sigurno nisu preci današnjih Albanaca i Ilirija, se Albanci prvi put pominju u istoriji 1043. godine. I to kao pleme koje je dovedeno kao pomoćno pleme jednom pobunjeniku protiv vizantijskog cara koji se zvao Georgios Manijakos, ili kako Sloveni kaže Đorđe Manijak. Taj Đorđe Manijak se pobudio protiv vizantijskog cara i pošto nije imao dovoljne vojske, on je krenuo da skuplja baš i vozluk razni, pa nije ni tome uspio, i da na kraju ipak htio da pozove neke ljude koji su bili brojni, živjeli na Siciliji i jugu Italije, a to su bili predsje današnjih Albanaca. Otkud oni na jugu Italije, na Siciliji, to je bilo jasno, sljedeći istorija, došli su tako što su ih Arabljani u ratu protiv Vizantije u 9. veku doveli na jug Italije, na Siciliju, i gdje su se naselili, primili su kasnije hrišćansku veru. I tada kao pomoćne trupe ih dovodi 1043. godine Georgios Manijakos i kreće sa njima u rat protiv Vizantijskog cara i doživljava katastrofalan poraz i u prvoj bitci je poginuo. Tada nisu znali šta će raditi s tim narodom koji je došao s juga Italije i sa Sicilije, inače su kavkaskog porekla, Albanci ili kako se da zovu Šiptari. Oni su ih naselili u visokim planinama centralne Albanije. Sve ostalo je bilo naseljeno ili Grcima, to jest ne bih rekao baš samo Grcima, možemo reći Romejima, oni koji su pripadali romejskoj tradiciji, ili Slovenima, a većim dijelom današnja Albanija, baš se tiče ove severne Albanije i ove teritorije oko Drača, centralne Albanije, bila je naseljena Slovenima. Što tiče tih raznih teorija, zaista klizav teren, ja ne mogu da, to bi čovjek zaista trebao posvetiti čitav naučni vek svoj pa da bi mogao nešto da tvrdi. Ima zaista puno podataka koji govore o tome da su Srbi živjeli pre Hrista na prostorima centralne Europe, pa čak i Balkana. Neko čak tvrdi da su Iliri, Tračani, u stvari Srbi, Algalković, Pjanović i čitav jedan niz srpskih historičara. Ja ne bih smio to da tvrdim, zaista, ali ne bih smio ni da odbacim. Ja se i sam nalazim pred tim pitanjem. I iskreno govoreći, sad ću vam se ispovjediti, to sam i sam pitao našeg mitropolita, pošto sam puno čitao o toj tajnoj istoriji Srba, antičkoj istoriji Srba. Pa još je, ajde da kažem, Herodot, otac istorije, u 5. veku pre Hrista govorio o nekakvim srpskim toponimama u Egiptu, na primjer. Ili u Maloj Aziji, ili čak tamo negdje blisko današnjoj Indiji. A ne bih smio mnogo toga da tvrdim. Mitropolit mi je tada rekao, pošto je to vrlo interesantno pitanje za njega, on je rekao, ti si istoričar, imaš da domaći zadatak da istražuješ drevnu istoriju Srba. Čini mi se da tu nešto baš kockice nisu najbolje složene. I ja sad samo pokušavam da slažem kockice, ali ne mogu da vam dajem zaključke, jer to je zaista za jednog istoričara koji je mlad istoričar, koji sam ja sad tek sad počeo, kaže, završio Moskovsku duhovnu akademiju. Pre svega sam crkveni istoričar, ali crkveni istoričar ne znači da se ne bavi opštom istorijom. Ne bih mogao da vam kažem neki eksplicitni odgovor da li su Iliri, Tračani bili Srbi, ono što piše Algalković Pjanović, da li je Filip Makedonski bio Srbin ili tako dalje. To je jedna tema koja je dosta široka i koja je dosta klizava i po blagoslovu mitropolita ja tek treba da počnem se bavim tom temom. A za se čovjek ozbiljno bavi tom temom, on zaista treba dobro da zna latinski i starogrčki jezik. Nažalost, ne znam dobro ni jedan ni drugi. Znam donekle, a trebam prvo, znači, mnogo da učim, pa onda da imam mnogo vremena i da se tim bavim, pa onda da donesem neke zaključke. Ostajem poznatim znakom pitanja sve to. Jedino što znam, na primjer, evo, u tim antičkim Makedoncima ili Ilirima, Tračanima, kako su ih nekad zvali. Znam da mnogi izvori pišu o tome da nisu razgovarali na istom jeziku kad je Aleksandar Makedonski razgovarao sa svojim plemenicima u Makedoniji, u Peli, na primjer, ili kad je razgovarao sa Grcima. Sa Grcima razgovarao na jelinskom, a sa svojim sunarodnicima na nekom jeziku koji Grci apsolutno nisu razumeli. Je potpuno stran jezik.
Znači, ipak se radi o dva naroda. Aleksandar Makedonski je jeliniziran čovjek, on je sam prihvatio jelinsku kulturu. I njegov otac Filip je to počeo. I ta uopšte dinastija staromakedonska je imala veze sa drevnim grčkim dinastijama. I zbog toga na neki način Grci tvrde da su oni jelini. Ja ne bi bio tako eksplicitan kao Grci danas, ali ne bi mogao da kažem i da nisu postali jelini, jer Aleksandar, nakoliko je bio Makedonac, na kraju je želeo da jelinizira čitav svet i zato je krenuo u osvajanje čitavog sveta. Njegov novi svetski poredak bila je jelinizacija sveta. I on je, pošto je postao sam jelin po duhu, na kraju krajeva, duh je uvijek pretežniji od krvi i od tela, na kraju krajeva on je pribrojan jelinima, ali zaista po krvi i telu on nije bio jelin. To mogu da kažem, a sad o drevnim antičkim Srbima može se pričati dan i noć, ko Bog da za jedno 20 godina, ako budem živ i zdrav, pa budem naučio ove strane jezike, drevno grčki, drevno latinski, možda nešto i podrobnije i sigurnije kažem, ovako ne smijem da dajem nikakve ocene.
Spomenuli ste Ivana Brozna, koliko ja znam, kod nas literatura, sve manje knjiga postoji, prevod romana od Sjetostoja i film Ivana Brozna. Da li biste se usudili da prevedete tu knjigu koju se navede, taj istoričar je ruski?
Ja ću, ako Bog da, to već mogu, ajde da kažem, ne mogu baš sigurno što niko ne zna što ga sutra čeka, ali trudit ću se da uskoro izađe u nastavcima jedan tekst koji ću uraditi upravo, oslanit ću se na druge neke istorijske izvore Ivanom Groznom, da napišem jedan tekst o prvom ruskom caru u istoriji Rusije, Ivanu Vasiljeviću IV. Zvanom Grozni ili Strašni, strašni neprijateljima Rusije. Inače, po mom mišljenju, velikom hrišćanom, dubokom čovjeku, ne bezgrešnom čovjeku, a ko je od nas bezgrešan? Pa i Sveti Nemanjić se znali pogrešiti. Nije li Sveti kralj Milutin prognao svog sina Svetog Stefana Dečanskog? Nije li naredio kako piše u Žitiju njegovo da ga oslepe? Pa se kasnije sa suzama pokajao i evo jednom i drugom netrlež ne možete. Mada ta priča o Ivanu Groznom da je on ubio svog posljednjeg sina Ivana, totalno netačna priča. O tome postoji čitav niz dokumenata da tog dana, kad je on tobož ubio svoga sina Ivana, on je sa svojim sinom prijateljski razgovarao, ali se zna prethodno da njegov sin bio izuzetno bolestan i da je umro prirodnom smrću, ali po nekima, opet drugim istoričarima, otrovan, kao što je otrovana njegova prva supruga Anastasija, koju je veoma voleo, kao što je i njegov prvi sin stradao pod sumnjivim okolnostima. Ivan Grozni imao strahovitu opoziciju. On je imao ideal hrišćanske države da prenese onaj vizantijski model na Rusiju. No nije imao boljare, to jest nije imao vlastelu koje su ga pratili. To jest vlastela uvijek gledala neke svoje vlastelinske interese, kao kod nas, što kaže Njegoš, velikaši, prokleti duše na komade na zdraviše carstvo. Tako i kod njih bilo. Tajno su pregovarali sa Poljacima, radili mu u glavi, trovali njegovu suprugu, trovali njega, sve najgore govorili o njemu, izdavali ga kod Poljaka koliko puta. I nije čudo što je kasnije Bog dopustio Poljacima da uđe u Moskvu i da drže 1612. godine Moskvu u svojim rukama. Nije to čudo, zato što su to ruski velikaši dozvolili. To što je njihova podeljenost, kao podeljenost pred mongolo-tatarsko ropstvo, upravo to dozvolilo. A ako Bog da, vrlo brzo ću prevesti ove delove knjige Sankt-Petersburgskog mitropolita Jovana, koji ujedno bio istoričar i mitropolit, divan čovjek o kome je naš mitropolit govorio da je sveti čovjek, po kojoj se prednao 10-15 godina. Divan jedan čovjek napisao je, čitao jednu knjigu Ruska simfonija, ruskoj istoriji. Jedno veliko poglavlje upravo Ivanu Groznom i svi onim lažima i klevetama koji su ga opesepali, čak nažalost ruski istoričari najvećim dijelom, o njemu, a ponavljam, ruski narod odmah poslije njegove smrti mu je radio ikonu. I ruski narod se molio njegovom grobu. I ima svjedočanstva da njegovom grobu bilo čudesa. Tako da te ružne reči Ivanu Groznom i tako ružan sud ipak pripadaju, ja sam ubeđen, kvazi istoriji. A ako Bog da, uskoro će prevesti Svetigoru nekoliko nastavka, upravo to što je pisao mitropolit Jovan.
Sada kad ste bili u Rusiju, da li znaju za podjelu srpskog naroda u Crnoj Gori?
Što tiče same crkvene podjele, ja bi nazvao, ne bi nazvao crkveno, jer možete nazvati samo crkvenom otpadijom. Crkva se nikad ne dijeli, ona je uvijek jedna, jedinstvena, apostolska sveta. I ono što kažu veliki raskol, i to je više poetski, srednji radi se o velikoj otpadi i zapade. Oni znaju dosta toga o crkvenim problemima, hvala Bogu, hvala Bogu, sam mitropolita, govorio sam upravo u Soči na tu temu. Imao sam temu, savremeno stanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I govorio sam o problemu raskola, opet jedno dosta meko slovo, može se reći otpadije i strašnih problema. Oni dosta toga već znaju, bar ljudi iz crkve. Jer se po raznim internet sajtovima koje drže Ruska pravoslavna crkva ili Sretenjski manastir, sajt pravoslavlje.ru, imamo jednog velikog svog prijatelja, oca jeromonaha Ignjatija Šestakova, koji je polusrbin, polurus, on sam kaže. Iako je čist Rus, ja kažem, ja sam polusrbin, polurus. On mnogo toga piše o srpskom narodu, o srpskoj istoriji, o srpskoj crkvi, o stanju Crne Gore. I on je mnogo toga već napisao i mnogo toga se objavljuje. Ne zna se dovoljno i trebalo bi se još na tome raditi. Ali što se tiče ovih nacionalnih podjela unutar same Crne Gore, o tom unutrašnjem antagonizmu koji je bukvalno tako vidljiv u našim porodicama, ljudi su podijelili, danas imate otac da je Srbin, majka Crnogorka, jedan sin Srbin, drugi Crnogorac, jedna ćerka Srpkinja, druga Crnogorka, više se ne zna bukvalno kako je to šizofrena situacija u našem narodu. O tome zaista vrlo malo znaju. Prosto ne znaju skoro ništa. Čak i ljudi koji se dosta ozbiljni bave istorijom vrlo malo znaju o tom unutrašnjem antagonizmu Crne Gore. Oni koji su me pitali, ja sam im govorio, ali nisam htio mnogo da govorim o našoj sramoti, ali ipak je to naša sramota. I uvijek hoću da Rusijama ostavim neki svetli primjer i nešto da oni nas pamte po dobro, a ne po tome da smo, kako su nas dosta puta nazivali neki ljudi u Rusiji, Balkanci, to jest ljudi koji se stalno nešto svađaju, nešto ratuju, nešto prave neke probleme Rusiji i tako dalje. Ne, htio sam Rusima da ostavim nešto lepo, da nas po tome pamte. Nažalost, kako stvari idu, izgleda će nas zapamtiti po mnogo tome ružnom, jer sve su veće unutarnje podjele, sve manje duha pokajanja, sve više, hajde da kažem, nekih, kako kaže naš mitropolit, judinih svatova, ljudi koji su prodali za 30 srebrnika, koji se boje, ne znam, ovoga ili onoga, samo da ne bi izgubili neku svoju privilegijicu u ovom prolaznom svetu. I zaista treba se mnogo moliti Bogu da se nasramotimo, a već smo se mnogo sramotili baš što se tiče Crne Gore u istoriji. Sigurno da je ovo šok za Rusiju da je Crna Gora priznala Kosovo. To je sigurno, jer oni to od Crne Gore nisu očekivali. Već sam razgovarao s mnogim ljudima iz Rusije, to je zaista šok. Oni to nisu mogli na kraj pameti. Tako znaju, oni Srbi i Crnu Goru poisto veće. To je jedan narod, jedna država, dva imena, tako oni govore u suštini. Kad kažete Srbija i Crna Gora, oni to kažu po to jedno. Isto, u suštini to jeste tako. Nažalost, u Crnoj Gori danas to više nije tako. Mi smo narod koji smo se duhovno podelili. Jedni se klanjaju valu, drugi se klanjaju živome Bogu. Oni koji se klanjaju valu polako gledaju da pritiskaju ove koji se klanjaju živome Bogu. Kao i u Starom Zavetu, tako i u Novom Zavetu, tako i danas, pa do kraja svijeta i vijeka. Ali ih se nadam, jer ipak Crna Gora ima nešto, evo ja sam Srbijanac, ja sam rođen u Kraljevu, 23 godine živo u Kraljevu, ali verujte, Crna Gora ima nešto što moja centralna Srbija nema. Ima neku sačuvanu čistotu i svetlost i devstvenost i nešto što, i kad odem ranjeni to primjećima, kamoli kad se vidim sa ljudima pa pričam, ipak tu još ima svetih ljudi, ne malo. Ono što je Ilija govorio, Gospode, evo ja jedino ostadoh da branim veru, a Gospod kaže još 7000 takvih imam koji se nije poklonilo valu. Ima sigurno mnogo, mnogo hiljada ljudi u Crnoj Gori koji se dobro mole Bogu. A na kraju kraju Bog će odlučiti. Kako? Možda ćemo mi stradati, možda nas tek čeka krst. Ali u suštini preko krsta dolazimo do vaskrsenja. To je uvijek tako bilo. Nikad mi ne možemo doći do vaskrsenja, do pobjede, tako što ne bismo pretrpili krst. Krst nosi nama i suđeno, kaže Njegoš. To jest, ako smo pravi hrišćani, onda nosimo krst. Ako ne nosimo krst, onda nismo hrišćani. I nadam se da će na kraju krajeva upravo molitvama tih svetih ljudi, te svete djece. Danas sam bio u Vranju, tamo je, to je na selu Zeti, gdje je mitropolita Svete crkve Svetog Vasilija Ostroškog. Nije bilo puno naroda, koliko sam očekivao. Vidi se strah u narodu, vidi se da ljudi već polako nekako kao da se boje, da se vide, da neko vidi u društvu mitropolita. A kamoli da odu u crkvu i tako dalje, da budu stalno sa njim. Ali kad sam vidio onu omladinu tamo, kad sam vidio djecu iz Podgorice crkvenog hora, I kad vidite njihova lica, vidite prosto Hrista u njima. Vi vidite takvu čistotu, takvu jednu silu, takvu radost. Ma oni se ne boje. Oni će da... Njihova molitva će nas da spase. Njihova molitva, ta molitva dece i tih svetih ljudi ipak će na kraju krajeva sačuvati Crnu Goru. Biće možda velikih patnji, velikih stradanja, velikih cena koje će se platiti za sve to, ali Crna Gora ima zašto će se Bog zakačiti u njoj i ima temelja zdravih na kome može se graditi. A to je najvažnije. Prolaze vlasti, prolaze sistemi, prolaze ideologija, ali na kraju krajeva ako Bog nađe u nekoj zemlji, nekom narodu nešto zdravo, to na kraju krajeva donese svog ploda, jeste da je mukotrpno, jeste da je mučenički dosta puta, ali na kraju to pobedi i to procveta kao krin u pustinji, iznenada. To je neko moje mišljenje.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje jeromonaha Petra, nastojatelja manastira Vranjina, na temu Srbi i Rusi kroz istoriju, održano nedavno u parohijskom domu u Baru.